syndicat bi ñu ko taxawal liggéey bi day continuer parce que ñun duñ gan ci mbir mi yoroon nañ syndicat yoré ci ay responsabilité yoré ci ay ndomu tank yu bari au niveau communal au niveau régional ba au niveau bureau confédéral loolu yoroon nañ ko donc li du lu bess ñun depuis 88 ba légui ñu ngi nekk ci mbir ce mouvement syndical kon fa lu tay bi nekk lu bess ñun continuité la té dama ci nekk aussi pour accompagner xalé yi nga xamné ñu ngi ci bir lo motax mu jitu ko mais tay ji ni xalé yi bu ñoré damay retiré baay xalé yi jëmbël leen ki ma accompagner leen bon man personnellement je ne crois pas que yalla rek mo xam mais je ne crois pas que dina am problème bobu non parce que buñ nane xaritu serigne bobu la mais xaritok sa maire bi nga xamné mo lay jox li nga bëgg parce que si tu es agent municipal nek kaolak du bok sa patron mo gën parce que syndicat fu nek ni nekatul ay xex sanni xex ak yoy yep féké nañ ko biñuy xalé suñu papi di jël jassé yu demone c'est révolu li ñu privilégier moy le dialogue social débat intellectuel ku ko bañ rek kon bu yewu nga xamne bokoto donc si lolu nak amna ci yakar ne li ñu soxla ki ñu nekkal bu jubo ak mom dañu faciliter lepp luñu bëgg mu jox ñuko parce que amna revendication yu bari yo xamne agent yi amuñ ci droit day neex maire mu def ko mais bo jubo ak mom kon kay ya xey dana la jox li nga xamne soxla nga